Hondarribiako Elika Eskolak martxoaren 20an dauka ondorengo hitzordua, ba, kurtso hasiratik ikastetxeekin eta inguruko hainbat entitaterekin batera antolatzen ari diren jardueren baitan hain zuzen ere. Eta Garazi Lizarraga, elikadura osasuntsua izango duzu izpide martxoaren 20ko ba, ondorengo hitzaldian. Elikadura osasuntsutik haratago, ere ez, esan dezakegu edo ze ulertzen da horren atzean.
Hori da, elikadura osasuntsua hitz egiten degunean normalean eta bilaketa bat egiten baldin baduzu adibidez interneten Googleen, elikadura osasuntsua izango da, ba, nutrienteak ematen dizkiguten horiek, ez, edo fruta, barazkiak, lekaleak, hortan oinarritzen dela esaten digu bilaketa horrek. Baina kurtso honetan zehar ikusten joan garen bezala elikadura osasuntsua ez da bakarrik hori izango, bai? Ba, horiek esan bezala nutrientean aberatsak izango direnak dira, baina osasuntsua izatea beste zerbait da. Askoz ere zabalagoa den termino hori, askotan esan dugun bezala. Eta orduan elikadura osasuntsu horrek barne bildu beharko ditu osasuna edukitzeko behar ditugun elementu guzti horiek.
Gaur egun Garazi askotan elikadura osasuntsuak, ez, burutara ekartzen digu, ba, loditzen ez duen elikadura, ez? Azken urteetan pixu gehiegi hartu duen bizimodua esaterare ausartuko nintzateke.
Bai, eta nik uste hori ere beste klabe badela, eta bilaketak egiten ditugunean, eta bilaketak egin gabe ere sare sozialetan, medioetan jasotzen dugun, dugun hori, elikadura osasuntsuari dagokionez, argaltzearekin zer ikusia daukaten mezuak izaten dira, bai, eta tamalez, ba bizi ohitura edo, bai, bilakatzen dira, maiz.
Askok apustu egin ohi dute eta gainera gaur egun dena eskura ematen zaigu, ba, kaloriak, urratsak zenbatzen dizkigun ordulari famatu hoiek adibidez, dena zenbatzeko ohitura hartua dago, zenbat urratxe egin ditut gaur, zenbat kaloria jan ditut eta zenbat gastatu ditut, baina zuek elikaskolatik elikadura osasuntsuari beste zerbait deitzen diozue.
Bai, ze azkenean zenbaki batekin ezin dugu jakin pertsona baten beharrak berez nolakoak dian. Bai, nik ezin dut kalkulatu, ba, pixua altuera jakin da. Ba, pertsona honek ezaki zenbat kaloria behar ditu eta ezaki zenbat karbohidrato egunean eta eske ez da egin sinplea. Bai, eta gainera ba, hori bizitzako beste hainbat faktore sartu behar ditugula ekuazio horretan eta horre hori matematikoki ezin dugu egin, formula matematiko horretan ezin ditugu variable guzti horiek sartu. Orduan, ba, kontutan izan behar dugu pertsona horren bizimodua nolakoa den, ze lan baldintza dauzkan, ordutegiak, ze ba, familia daukan edo ez, ekonomikoki ze aukera dauzkan, bere ohitura, bere gustuak gauza asko hartu beharko dira kontutan.
Sare sozialak aipatu ditugula, gaur egun, bueno, gehiena TikTok eta Instagramen agertzen dira, ez, irudiaren mundu honetan, eta askotan agertzen da. Hiru osagai bakarrik eta irinik gabe, bi osagai besterik ez eta laberik gabe, eta denbora guztian.
Bai, ez dakit helburua, ba, helburua zein den ez dakit, baina nik hortikan ateratzen dudan mezua izan daiteke, ba, edo irinak ez hartzea, ba, osasuntsua izango balitz bezala, ez? Zergatikan izango da osasuntsuagoa irinak ez balin baditu. Beste gauza bada pertsona batek arazoak balin baditu, ba, glutenarekin edo dena delakoarekin. Baina, jo, ematen du geroz eta osagai gutxiago, geroz eta hobea izango dela, ez? Bueno, ba, eskeztu zertan.
Eta Garazi, zuek martxoaren 20 honetan ze izango duzu izpide? Ze aspaldian ez dugu azpimarratu, baina antxeterratien hasi zinetenean zuek elikaskolatik aipatu zenuten, hemen ez dago lapixurik, bai? Beraz, zuen lan egiteko modua bestelakoa da.
Bai, bestelakoa da, eta orduan ba, batez ere transmititu duneko duguna da hori. Azkenean elikadura osasuntsua ere oso termino zabala den zerbait dela, eta bakoitzaren elikadura osasuntsua ba, desberdina izango dela, egokitu beharreko hori izango dela. Eta eske badakit askotan esaten dugun zerbait dela, baina oso importantea dela gainontzeko aspektu guzti horiek kontutan hartzea eta zaintzea gure aspektu emozional hori.
Aspektu emozionala aipatuta, batzuk esaten dute edo esan ohi dugu ere, bai, gorputzak zerbait gazia edo gorputzak zerbait gozoa eskatzen dit, zuek momentu horietan zer egitea gomendatzen duzue?
Bueno, baztertu beharko genuke zergatik, ez? Ea den bakarrik ba, gogoa daukadalako eta listo eta izan daiteke, eta kasu horretan, ba, gogoa daukazu horrena eta listo ezago beste ezer horren atzean, eta beraz jantzazu lasai. Eta horren atzean baldin badago arrazoi emozionalen bat edo lokesea, bueno, ba, animatu beharko zaio pertsona horreri, hori lanketa bat egitera, baina baita ere ulertu behar dugu janaria azkenean badela regulatzeko erabiltzen dugun zerbait eta ez dela ezer txarra. Bai, azkenean imaginatu, pentsatu behar dugu, jaiotzen garen momentutik erabiltzen dugula janaria lasaigarri moduan. Bular hartzen dugunean edo biberoi hartzen dugunean edo lasaigarria ere bada eta ez du ezer txarrik horrek. Orduan, bueno, ba, bai animatu hartzaio pertsonari, ba, kausa bat balin badagorren atzean, ba, gian arakatzea, baina, bueno, ba, ez dela ezer gertatzen ez da ere janaria erabiltzen balin badugu.
Elikadura osasuntsua familian txertatzeko ohitura bat litzateke, ez?
Bai, noski, bai, ez zertarako balio, ba, gurasoak modu batean jatea eta umeak beste modu batean jatea, ez? Eta hori ere askotan egiten den zerbait da, ez? Umeak nahi dugu modu batean jatea, baina guk aldiz beste modu batean jaten dugu. Ba, eske eredua beste behin ere, claro.
Orain arteko hitzaldia garazi arrakastatxoak izan dira, jendea hurbildu da. Zure ustetan, aldez aurretik behintzat, zenolako galderak egongo dira datorren zita honetan?
Ba, egia esan, ez dakit nolako galderak pentsatzen dut, agian izan daitezkeela betikoak, ez? Eta hau jatea osasuntsua da, bueno, ba, ze hori askotan esaten diguten zerbait da, ez? Eta irina jatea edo beti ezakit zer jatea osasuntsua da, bueno, ba, depende. Orduan, agian izan daiteko hortikan joatea, baina ez dakit egia esan.
Zuek aipatu izan duzue, ezer ez dela ez jateko modukoa, ez?
Hori da, bai, bai, pertsonaren arabera eta momentuaren arabera, kontestuaren arabera, asko aldatzen da, erantzun.
Aurreko batean ere aipatzen zenuten dieta soziala, ez? Eta kasu horretan gorputzari murrizketa jartzeaz gain bizitza sozialari ere jartzen zaizkio osasun mentala galtzen hasten garenean, ez? Batzuentzat hain zuzen ere zerbait ez osasuntsua jate hori ahalduntze prozesu bat izan daiteke.
Bai, eske pentsatu behar dugu gure gizartean janariarekin lotura oso handia daukagula eta ospatzeko eta gauza askotarako erabiltzen den zerbait dela. Orduan, ba, hori horrela dela onartzea eta horretaz gozatzea, batez ere, onartzea esaten dut, ze askotan hori onartzeak eramaten gaitu gozatzera, eta horren kontra gauden momentuan bazaia izango da gozatzeaz.
Eta gaur egun ere foko berezi batekin begiratu izaio vegetarianoa edo veganoa denari, ez? Bueno, haiek oker espanaiz bizitza filosofia dela defendatzen dute eta ez erre argaltzeagatik egiten dutena. Nola azalduko zenuke hori?
Azaldu zer?
Apustua.
Ari.
Bai.
Bueno, bazkenean badela beste likadura ohitura bat, eta ja, sartzen direla azkenean gehiago, ba, inguru giroarekiko estutasun edo ez dakit beste harreman bat, edo beste filosofia bat, eta berdin-bardin izan daitekela osasuntxua, ez? Bai.
Urrian edo irailan ez dakit, noiz hasi zineten, baina jada zenbagarren hitzaldia da.
Hau, bosgarrena izango da, okerrez baldin banago, eh?
Bai. Sumatzen duzu zuek ba, kontsultetan garapenik, kezka berririk, proposamen berririk?
Ikusten duguna da, saioak hasi ziren momentutik, ba, lortu degula edo jendea lotzea edo engantzatzea lortu degula. Bai, osea, hasieratik etorri ziren horiek oraindik eta jarraitzen dutela, eta beraz, ba, guretza seinale ona da, ba, interesa baduela eta ematen ari garen gaitegia ba, aproposa izaten ari dela, ez? Kontsultei begira ere, bueno, ba, eta hau nik uste azkeneko urteetan egin den lanketaren ondorioz, baina gure gana etortzen den jendeak ezagutzen du pixka bat gure filosofia zein den, eta, bueno, ba, alde horretatik nik uste dut urte hauetako lana ere badela, itzaldiak noski laguntzen dutela, baina
Eta bukatzeko garazi, zer da zure ustez hainbeste kalte egiten duena, nondik dator, adibidez, janari osasuntxoaren atzean dagoen hori, gizarteak orokorrean ulertzea, hainbat gauza ez jatea, gutxi jatea, eta nondik dator guzti hori dena, zer egiten duen hainbeste kalte?
Kaltea esan duzu zergatikan iritsi garen puntu honetara. Bai. Hombre, nik uste etor, beti bezala alde batetik negozio biribila dagoela ekonomikoa. Hau da, esan dugun bezala, elikadura osasuntxua ere askotan lotzen da argaltze horrekin, figura batekin, eta hor dagoen negozioa eta diru, ematen duen diru kopura oso handia da, eta gero aparte, gainontzeko elikadura industriak berak ez bakarrikan argaltzeko industria, baizik eta elikadura industriak geroz eta gauza gehiago daude denetarik, jogurrak lehen lau jogur zeuden orain daude, ezakizen ba jogur mota. Orduan, diru asko mugitzen duen sektore bat da, orduan, bueno, ba, beti nahi gaituzte gainera, ba, alik eta irudi oberena edukitzea, eta bar, orduan, bueno, diru asko mugitzen duen zerbait dela uste dut, eta ba, seguraski hortik dator.
Bueno, dirurik ez dena behar da, asteazkeneko zitarako. Sarrera doakoa da. Arratxaleko zeiterditan, Hondarribiko kulturetxean.
Hori da, doainik.
Mila esker, Garazi.